Nítjándi kafli. Um þær mundir bar svo til, meðan enn var engin konungur í Ísrael, að levitin okkur bjó inni við fjarlægustu Efraimsfjöll. Tók hann sér hjákonu frá Betlehem í Júda. Þessi hjákona hans var honum ótrú og fór frá honum til hús föður síns í Betlehem í Júda og var þar í 4 mánuði. Maður hennar tók sig upp, fór á eftir henni til þess að tala um fyrir henni og sækja hana. Hafði hann með sér sveinsinn og 2 asna. Hún leiddi hann þá inn í hús föður síns og faðir stúlkunar sá hann og gladdist yfir komu hans. Tengdafaðir hans, faðir stúlkunar, hélt honum þar svo að hann dvaldist hjá honum í 3 daga. Þeir átu þar, drukku og gistu. 4. daginn risu þeir árla og bjóst hann nú til ferðar. Þá sagði faðir stúlkunar við tengdason sinn. Hrestu þið fyrst á matarbita og síðan megið þið fara. Þá settust þeir niður og átu saman og drukku. Faðir stúlkunar sagði við manninn. Gerðu svo vel að vera í nótt og láttu liggja vel á þér. Maðurinn bjóst þó til brottfarar. En tengdafaðir hans lagði svo að honum að hann settist aftur og var þar nóttina. 5. daginn reis hann upp árla morguns og ætlaði að halda af stað. Þá sagði faðir stúlkunar, fáið þér fyrst hressingu og býðið þið þangað til degi hallar. Þeir snættu saman. Þegar maðurinn bjóst til að fara á samt hjákonu sinni og sveininum, sagði tengdafaðir hans, faðir stúlkunar, við hann. Það er orðið áliðið og dagur að kvöldi komin, verið í nótt, sjá, degi hallar. Vertu hér í nótt og láttu liggja vel á þér, en á morgun getið þið lagt af stað snemma svo að þú getur náð heim til þín. Maðurinn vildi ekki vera nóttina heldur bjóst til ferðar, hjalt af stað og náði norður á móts við Jebús, það er Jerúsalem, og hafði hann með sér 2 söðlaða asna og hjákonu sína. Þegar þau voru hjá Jebús og mjög var áliðið dags, sagði sveinninn við húsbónda sinn. Komdu, við skulum fara inn í þessa borg Jebusíta og gista þar. En húsbóndi hann sagði við hann. Förum ekki inn í borg ókunnugra manna þar sem engir Ísraelsmenn búa. Höldum frekar áfram til Gíbeu. Komdu, sagði hann við sveinsinn. Við skulum fara í eitthvert þorpana og gista í Gíbeu eða Rama. Síðan héldu þeir áfram leiðsinni en sólin gekk til viðar þegar þeir voru hjá Gíbeu sem er í Benjamín. Beygðu þeir þar af leiðsinni til þess að fara inn í Gíbeu til gistingar. Þegar hann kom þangað stansaði hann á bæjartorginu en enginn tók þau inn í húsið til gistingar. Aldraður maður kom frá vinnu sinni utan af akri kvöldið. Hann var frá Efraimsfjöllum og bjó sem útlendingur í Gíbeu, en mennirnir sem þarna bjuggu voru Benjamínítar. Þegar honum var litið upp, sá hann ferðamanninn á bæjartorginu. Þá sagði gamli maðurinn, hvert er þú að fara og hvaðan kemurðu? Hinn svaraði, við komum frá Betlehem í Júda og ætlum langt norður í Efraimsfjöll. Þaðan er ég. Ég fór suður til Betlehem og er nú á heimleið, en enginn hér hefur boðið mér inn til sín. Við höfum bæði hálm og fóður handa ösnum okkar og einnig brauð og vín handa mér og ambótt þinni og sveininum sem er með þjónum þínum. Hér skortir ekki neitt. Þá sagði gamli maðurinn, vertu velkominn. Lofaðu mér að sjá fyrir öllu sem þið kann að vanhaga en þú mátt ekki liggja úti hér á torginu í nótt. Hann leiddi hann inn í húsið og gaf ösnunum og þau þvoðu fætur sína og átu og drukku. En meðan þau voru að matast, umkringdu illmenni nokkur úr borginni húsið, börðu á hurðina og kölluðu til húsbóndans gamla mannsins. Leiddu út manninn sem komin er til þín, svo að við getum kennt hans. Þá gekk maðurinn sem þarna réð húsum út til þeirra og sagði við þá. Nei, bræður mínir, fyrir alla muni fremjið ekki slíka óhæfu. Fyrst þessi maður er komin á heimili mitt, fremjið þá ekki slíka svívirðu. Hér er hjákona hans og mærin dóttir mín. Ég skal leiða þær út og þær megið þið taka nauðugar og gera við þær hvað sem ykkur langar. En á þessum manni megið þið ekki fremja slíka svívirðu. En mennirnir hlustuðu ekki á hann. Þá þreif maðurinn í hjákonu sína og hratt henni út á strætið til þeirra. Og þeir nauðguðu henni og misþyrmdu alla nóttina allt til morguns og sleftu henni ekki fyrir en dagur rann. Þegar Birta tók af degi kom konan og féll niður fyrir hústyrum mannsins þar sem bóndi hennar var inni og lá hún þar uns bjart var orðið. Þegar bóndi hennar fór á fætur morguninn, lauk upp hústyrunum, gekk út og ætlaði að halda af stað, lá konan, það er hjákona hans, úti fyrir dyrunum með hendurnar á þröskuldinum. Hann sagði þá við hana, stattu upp, við skulum halda af stað. en fékk ekkert svar. Þá lét hann hana upp á asnan og maðurinn tók sig upp og hélt af stað heim til sín. Þegar hann kom heim, tók hann hníf, þreif hjákonu sína og bútaði hana sundur í 12 hluti og sendi þá út allar byggðir Ísraels. Og sérhverjum sem þetta sá varð að orði. Ekki hefur slíkt gerst og ekki hefur slíkt sést frá því að Ísraelsmenn fóru af Egyptalandi og allt fram á þennan dag. Hugleiðið þetta, ráðið ráðum ykkar og segið hvað ykkur líst.